Amairu minutu geratzen dira arratsaldeko seiak emateko, zebra bidea badoa poliki-poliki aurrera, eta Bilbo hiria irratiko lagunek egindako elkarrizketa bat ekarri behar dugu jarraian saiora, Aitor Urreztirekin, egon direlako Bilbo hiria irratiko kideak, gure energia plataformako kidea da Urrezti, eta justu SHSA Sozietate Publikoa frakin eta zundaketatik kentzea dute helburu eta horren inguruan hitz egin dute berarekin.
Arratsaldeon Bilbotik. Pasaden erun batean gure energia plataformak prentxaurreko eman zuen Bilbon. Afera honako hau, SESA, Sociedad Hidrocarburos de Euskadi SA enpresak energia arloan jokatzen duen papera aztertzea eta horren inguruan ba ondorioak ateratzea. Telefonaren bestalde gure energia plataformako Aitor Urresti dugu.
Azteko, zer da SHE Sociedad Anonima hori?
Bueno, ba, SHE edo SESA esaten dugun bezala, bada, Eusko Jaurlaritzako enpresa publiko bat, erbe edo ente basko energiaren barne sartuta dagoena, eta bere helburuak badira Euskadin batez ere autonomia erkidegoan hidrokarburoen, hau da, gaz eta petrolioaren ikerkuntzan aritzea eta nunbait baliabide hauek baita ere gure lurraldean aurkitzea.
Esan behar, akzioen euneko egun Euskal Energia erakundeak daukala?
Bai, ala da, bai.
Eta ba, bere jardueran besteak beste frakin egitea da. Baimena askatu dute, Bizkaian ere, zundaketak egiteko laster.
Hori da, une honetan SESak bere buruan darabileneko proiektu gehienetan frakina egitea eta gure lurraldean sustatzea da. Adibidez, Arabaldean dagoeneko Gran Enara proiektuan badira beraiek frakineko proiektua sustatzen ari diranak, eta gero badagoz baita ere Bizkaialdean eta Gipuzkoaldean hainbat mimen eskatuta oraindik onartzea daudenak. Eta badago baita ere itsasoan Bizkaiako kostaldean proiektu berri bi sustatzen.
Baina SESak frakina egiteko teknologiarik ez dauka. Zer da orduan?
Hala da, egin dagoena SESa izan da estatu batu garretara joatea eta bertako bi enpresa amerikanorekin konbenio bat sinatu. Eta beraz, SESak egiten dagoena da hemen proiektuak bultzatu, baina benetan teknologia eta lortuko dituzteneko diru irabazien parte garrantzitsu bat estatu batuetako enpresa hauetara jungo da.
Beraz, diru publikoa hirugarren bati ematen diote.
Petrolioen munduan nahiko ohikoa dan zerbait, gero proiektu hauek nunbait herritargoari esatzen dietenean esaten dabe aberastasuna ekarriko da dela, baina benetan aberastasun hau etorriko da bakarrik hirugarren enpresentzat. SESA bezala irabazirik lortu eskero ez da helduko ez da irabazien erdira proiektu hauetatik lortuko dagoena, eta gainera parte garrantzitsu bat ez da Euskal Herrian bertan gelituko, baizik eta beste enpresa batzuei zerbitzuak erostetik etorriko da.
Eta diru hori esan dugu bezala publikoa da, beraz, memento honetan, ba hori, hezkuntza, osakidetza edo laguntza sozialetatik kentzen.
Hori da, une honetan daukaguna aurre kontuetan, nahiko zora biatzen dabe alde batetik bestera diruak mugitzen, baina SESak daukaneko reserva 22 milioi eurokoa da. Hainbat eta hainbat gauza egin genizake diru horreaz, eta ez, Eusko Jaurlaritzak erabaki dagoena izan da, diru hau erabiltzea, ez dakit nongo ideiarekin, ba, ea lortzen dugun lurrazpian bertatik gaza ataratzea, eta bertoko onurak jungo dira batez ere hirugarren enpresetara, eta ez gure zerbitzu sozialetara.
Etorkizunean zer du aurreikusita SESak?
Une honetan, mailaren gainean dauzkaguneko baimenak eta ikusita, badaukaguz, Bizkaiko kostaldean ja itsasoan datorren urterako solatuko diren bi putzu Repsolekin bat, eta badirudia 2017ra joango dela Enara baimenean, hau da Arabako herrialde osoan, proposatuta daukateneko baimen baterako baita ere beste bi zulaketa egiteko.
Eta esan behar jende gutxik lan egiten duela sesan.
Ba, egia da, sesan izatez nahiko plantillatzegia da, plantilla hau gainera, ba bueno, amarretara ez dira heltzen, ze urtean urte aldatzen doaz, eta beraien lana oso teknikoa da, baina ikerketa, hau da, bertan ez dago benetan onelako perforazio lanetan aditua danerik, ez dago onelako lanetan gero zulaketak egiten direnean lan egingo da denik, baizik eta gehiengoa atzerritik etorriko deneko jendea izango da.
Beraz, bere jarduera, diru ematea hirugarren bati, eta honek, besteak beste, putzuak itsasoan egin edo frakina. Frakina ez dago oso ondo ikusita, momentu honetan.
Ba, ezan oso teknika arriskutsua da, eta oso arduratuta gaude teknika hau Eusko Jaurlaritzatik zelan sustatzen ari da ben ikustean, ez? Eta gainera, bueno, Eusko Jaurlaritzak berak eta lehendakaria Urkullu jaunak zelan ari da jokatzen alde batetik esaten, ez? Bueno, guk ziurtasun osoarekin egin nahi dugu, baina bien bitartean atzetik zelan dagoen teknika hau bultzatzen eta bar, ez? Egia esan nahiko arduratsua da, baina itsasoan egitea daudeneko zulaketak baita ere nahiko arriskutsuak sortatu daitezke.
Aipatu guztiarengatik Jaurlaritzari sesa enpresatik alde egitea eskatu diozue.
Bai, bueno, enpresatik alde egitea baino gehiago eskatzen duguna da enpresa hau behingoz ja iztea. Enpresa honek oraindik ja badozka, ba bueno, ia 30 urte lanean dagola eta momentuz ez dau benetako aurkikuntzarik egin. Ez dau sekulan ere irabazirik lortu, diru irabazirik lortu, egin da baneko gauza bakarra da, diru publikoa gastatu, nunbeteko utopia energetikotan, eta guk esatzen duguna da, sesa bengoz ja iztea, eta sesara doaneko dirutza guzti hau beste bide batzutara bideratzea. Energiaren arloan gastatu nahi bada, eta benetako trantzizio energetiko baten alde egiteko erabiltzea energia berriztagarrietan edo energiaren aurreztean, eta batez ere une honetan gizarte laguntzatan eta gizarte programatan erabiltzea.
Zer moduz larun bateko prentsaurrekoa, Bilboko Bizkaian plaza, eman zenutena?
Ba bueno, nahiko, no? Ikusten dugu azken urte paretan batez ere energiaren arloan, energiaren arloa eta energiaren gaia agenda politiko eta publikora pasatzea lortu dugula, alde zaurretik nahiko zailaz gan onelako albisteak aldizkarietan eta agertzea, eta azken urteetan ikusten ari gara zelan, baina jendartea ikusi ari dan, ikusten ari dan energiaren arloa oso garrantzitsua dela, bertan dirutza gastatzen dela, eta politika publikoek eragin itzela daukiela energiaren arloan, eta beraz, egunero guk gastatzen duguneko argian eta gasolinaren preziotan. Eta beraz, ikusten dugu baita ere medioek hau ikusi dabela eta gero eta nuetxeko reperkutzio handiagoa lortzen ari gara.
Bukatzeko Aitor, salaketa eginda urrengo urratsak?
Ba, galdera ona, urrengo urratsak momentuz ikuste duguna da Eusko Jaurlaritzak zentzundakoa egindagoala, beti bezala, eta jarraituko dugu onelako aldarrikapenetan. Bai onelako sesaren itziera eskatzen, frakinaren aurka aldarrikatzen, baina baita ere, energiaren arloan daudeneko beste hainbat arazo aldarrikatzen baita ere, bakaroniaren behin betiko itziera, edo orain ja negua sartu jakula hain modu azkarrean, baita ere pobrezia energetikoaren inguruan lan egiten.
Aitor Urresti, gure energia plataformako kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Esker mila zuri baita ere, gero arte.
Agur.